Azatlık Radyosu. Haberler.
Azatlık Radyosu efirinde bütün konaklara suallarınızı indi mobil telefonundan da gönderebilirsiniz. İstenilen mobil operatörün istifadeçileri suallarını mesaj şeklinde
050 744 101 7 numarasına gönderebilir.
Suallarınızın yeni numarası
050 744 101 7.
Azatlık Radyosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Ahtisari deyir ki, Kosovanın müstəqilliyindən başqa yolu yoxdur. Kosova planı Dağlıq Qarabağa presedent yarada bilərmi?
I totally disagree that this has been a useless exercise because...
Mən bunun lazımsız təcrübə olması fikri ilə heç razılaşmıram. Və hesab eləmirəm ki, danışıqları uzatmaqla status məsələsinə kömək eləmək olar.
İran ətrafındakı vəziyyətdən Azərbaycandakı narahatlığa əsas varmı?
Dünən məsələn o general orada tədbir keçirir, biraz dayandırıblar da, sərhəd qoşunları axı bu pasportları yoxlayır. Hə, onunla nələ qədər bəzi adamlar deyir ki, İranın gediş-gəlişin zadın deməli saxlayır.
Rusiya demokratiyada geriləyir. Freedom House-un hesabatı.
The assault on democratic institutions and processes is really broad-based.
Demokratik təsisatlar və demokratik proseslərə qarşı təcavüz həqiqətən də geniş vüsət alıb.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova planının müzakirəsinə başlayıb. Buna səbəb odur ki, Serbiya ilə Kosova bu planı müzakirə edib bir nəticəyə gəlmədilər. Planı BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Ahtisari təqdim edib. Ancaq şurada plan ətrafında mübahisə var. Bu nə mübahisədir? Və ən əsası bu Kosova planı Dağlıq Qarabağa presedent yarada bilərmi? Ya Kosova planının vacib detalları Dağlıq Qarabağa tətbiq oluna bilərmi? Bu çoxlarına uzaq görünə bilər, ancaq vaxtı ilə Azərbaycana təklif olunan ümumi dövlət planında buna oxşar cəhətlər var idi. Praqada studiyada Ruzanna Rəşid qızıdır, Bakıda isə Babək Bəkirdir. Ruzanna, ilk sualım sənədir. Mübahisə Təhlükəsizlik Şurasında mübahisə nə üstündədir?
Mübahisəyə səbəb dünyada başqa belə mübahisəli regionların olmasıdır. Təhlükəsizlik Şurasındakı narazılıqdan Amerikanın BMT-dəki səfiri Alejandro Wolf danışıb, vurğulayıb ki, Kosova başqa münaqişələrə nümunə ola bilməz.
Most of them tend to be ones of precedent.
Çoxları narahatdır ki, Kosova onların öz regionlarına ya da yaxın regionlara presedent ola bilər. Amma bunların Kosovadakı vəziyyətlə, Balkanlardakı reallıqla əlaqəsi yoxdur. Beləliklə, əlavə informasiyaya böyük marağa ehtiyac qalmır. Biz Kosovada vəziyyətin başqa olduğunu, Ahtisarinin təkliflərinin niyə düzgün yol olduğunu izah eləmək üçün kampaniyamızı davam
elətdirəcəyik.
Wolf yenə deyib ki, Washington Ahtisarinin təklifini bəyənir, bunu yeganə keçərli variant hesab edir.
Və narazı olanlar kimlərdir Təhlükəsizlik Şurasında?
Ən böyük narazı birinci Rusiyadır. Həmişə olduğu kimi Rusiya yenə bildirib ki, Kosovaya müstəqillik verilsə, gərək Gürcüstandan ayrılmaq istəyən Abxaziyaya da, Cənubi Osetiyaya da müstəqillik verilsin. Hətta Kosova albanlarının nümayəndələri Təhlükəsizlik Şurasının iclasına gələndə Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin qəzəblənib, xatırladıb ki, biraz əvvəl Abxaziya BMT-yə adam göndərib öz dəyini çatdırmaq istəyəndə Amerika Abxazlara viza verməmişdi. Vitali Çürkin deyib ki, Moskva öz təklifində israrlıdır, yəni Təhlükəsizlik Şurasının Belqrad və Priştinaya faktoraşdırıcı missiya göndərməyini istəyir. Rusiyanın təklifini şurada hərə bir cür qarşılayıb, Çin bir də şuranın daimi üzvü olmayan bir neçə ölkə təklifi bəyənib. Amma Təhlükəsizlik Şurasının qalan daimi üzvləri Britaniyada, Birləşmiş Ştatlarda, Fransada hesab edirlər ki, Rusiyanın təklifində məqsəd Kosova ilə bağlı qərarı gecikdirməkdir. Britaniyalı səfir Emir Jones Perry-nin dediyinə görə, BMT Təhlükəsizlik Şurasında Kosova planının keçməsi üçün yetərincə dayaq var, amma səsvermə tezliklə olmayacaq. Serbiya özü BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət göndərib, yenə deyib ki, Belqrad Kosovaya ən yüksək səviyyədə muxtariyyət verməyə hazırdır, amma müstəqillik yox.
Ruzanna, serblərin mövqeyi ilə bağlı albanlar da narazılıq edirlər də bu planla.
Hə, albanlar tam müstəqil olmaqlarını istəyirlər, çünki plandan danışsaq, plan Kosovanın tam müstəqilliyini nəzərdə tutmur, beynəlxalq qüvvələri nəzərdə tutmur.
Onu da deyərdin dinləyicilərimizə, bu planın əsas müddəaları nədir?
Deməli, plan beynəlxalq qüvvələri nəzarət edəcəyi Kosovanın müstəqilliyini nəzərdə tutur və plana görə Kosovanın bəzi dövlət atributları, məsələn, bayrağı, himni, yüngül silahlanmış təhlükəsizlik qüvvələri, hətta sərhədçiləri olacaq. Kosova beynəlxalq razılaşmalara, təşkilatlara qoşula biləcək. Plan albanlarla azıqların hüquq bərabərliyində vurğuluyur, yəni Kosovadakı 100 minlik serb əhalisi, həm də başqa milli azıqlar parlamentdə, polisin tərkibində iştirak edə bilərlər. Bir də serblərin çox olduğu yerlərdə bələdiyyələr özünü idarə haqqına malik olmalıdırlar. Planın müəllifi BMT ilkisi Marti Ahtisari tərəflərlə 15 ay danışıq aparandan sonra deyib ki, yeganə yol Kosovaya müstəqillik verməkdir və o öz planını kompromis adlandırır. Halbuki plan nə serblərin rəyincədir, nə də albanların. Bayaq dediyim kimi albanlar tam müstəqil olmaq istəyirlər. Təklifə görə isə Kosovaya BMT bir də Avropa Birliyi nəzarət eləməlidir. Üstəlik, beynəlxalq missiya yerli qanunlara veto qoymaq, yerli məmurlarla hesablaşmamaq haqqına malik olmalıdır. Serblər isə təklifi bəyənmir ona görə ki, Kosovanı Serbiyanın tərkibi sayırlar. Serb hökuməti Ahtisarinin planını lazımsız təcrübə adlandırıb. Ahtisari isə razılaşmır.
I totally disagree that this has been a useless exercise because
Mən bunun lazımsız təcrübə olması fikri ilə heç razılaşmıram. Çünki lazımsız olsaydı, biz bu verdiyimiz təşrifləri verə bilməzdik. Və hesab eləmirəm ki, danışıqları uzatmaqla status məsələsinə kömək eləmək olar.
I don't think that the prolongation of these talks will help on the status issue.
Bir də Kosova böhranı 1989-cu ildən Serb lideri Slobodan Milošević vilayətin muxtariyyatını alandan davam edir. Kosova albanları onda Serb hökumətinə qarşı çıxanda Milošević hərbi əməliyyata keçib nəticədə minlərlə alban qırılıb. İndi Kosova albanların istədiyi kimi müstəqillik qazansa Serbiya ərazisinin 15%-ni itirir.
Ruzanna, Bakıdakı fikirlərə keçməzdən əvvəl Ermənistan tərəfdə nə deyirlər bu Kosova planı haqda?
Ermənilər də Qarabağla Kosovanı tez-tez müqayisə edirlər. Vartan Oskanyanın fikri var ki, o deyirdi ki, Kosova ətrafında baş verənlər beynəlxalq aləmin xalqların öz müqəddəratını həll eləmək istəyinə hörmətinin artdığını göstərir. Bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Oskanyan deyib.
Çox sağ ol, Ruzanna. İndi isə Bakıya bağlanırıq. Telefon xəttində Babək Bəkirdi, o ekspertlərlə söhbət eləyib. Babək, Bakıda rəsmilər, ekspertlər nə deyirlər? Kosova planı və Dağlıq Qarabağ haqda. Bu plan Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə presedent yarada bilərmi? Və yaxud Kosova planından Qarabağ üçün hansı nəticəni çıxarırlar?
Yaxın, Azərbaycanda Kosova planından bir ilə narahatlıq yoxdur. Çünki Azərbaycanda istər rəsmilər, istərsə də istər müstəqil ekspertlər düşünürlər ki, nə Kosova münaqişəsi ilə Qarabağ münaqişəsi arasında ciddi oxşarlar var, nə də bu iki münaqişənin həlli istiqamətində danışıqların mövzusu yenilik təşkil edir. Sadəcə Azərbaycanlar düşünürlər ki, beynəlxalq güclərin bu münaqişəyə yanaşmasında oxşarlıqlar meydana çıxa bilər. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim qeyd edir ki, Kosova münaqişəsindən fərqli olaraq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ortalıqda konkret bir plan yoxdur. Onun sözlərinə görə Praqa prinsipləri çərçivəsində gedən bu danışıqları hardasa mərhələli planın tərkibi saymaq olar. Xəzər İbrahim deyir ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquqa əsasən ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsini istəyir. Yəni Kosova məsələsində yerli müstəqil ekspertlərin də fikirləri rəsmilərin mövqeyindən köklü şəkildə fərqlənmir. Ancaq Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunusun sözlərinə görə unutmaq olmaz ki, Ermənistan tərəfi bu Kosova planından təbliğat məqsədi ilə istifadə etməyə çalışır. Ekspertin fikrincə onların məqsədi Qarabağın müstəqilliyi ilə bağlı öz istəklərinə beynəlxalq təcrübədə bir nümunə tapmaqdır. Arif Yunus deyir ki, əslində beynəlxalq təcrübədə hər bir münaqişəyə özəl yanaşma var. Onun sözlərinə görə, əgər Kosova Avropada yerləşməsəydi, qərb ölkələri bu münaqişənin həllində o qədər də fəallıq göstərməzdilər. Arif Yunus deyir ki, çox şey münaqişə ocağının hansı regionda yerləşməsindən və həmin münaqişələrlə bağlı beynəlxalq güclərin tutduğu mövqeydən asılıdır. Ekspert hesab edir ki, qərb ölkələrinin əksəriyyəti Kosovanın müəyyən mənada da müstəqilliyində maraqlıdır, ancaq bunu Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı demək olmaz. Baxın, burada yaxşı olar ki, Arif Yunusun özünü işləyir.
Qarabağ Avropadan xeyli uzaqdır, bu bir. Yəni, burada tamamilə ayrı münasibət olacaq. Digər tərəfdən, Azərbaycana böyük bir gün maraq var və ilk növbədə iki burada məsələ, daha doğrusu məsələ faktorlar ortaya çıxır. Bizim, deməli, o neftimiz, digər tərəfdən ölkənin geostratejik vəziyyəti. Yəni, bizə maraq var. Və qərb ölkələrin, bugünsə dünyə dünyada əsas rol oynayan məhzullardır, qərb ölkələrdir və konkret olaraq Amerika belə bilir. Onların marağı yoxdur ki, Azərbaycanın vəziyyəti pisləşsin. Əksinə, yəni ona görə Kosovla Qarabağ arasında yaxud digər hər hansı bir münazişənin həlliyi gətirib Qarabağla müqayisə etmək bu düzgün deyil.
Arif Yunusun sözlərinə görə indi Serbiya ona görə ona əlverişsiz olan, müəyyən mənada əlverişsiz olan bir planla üzləşməkdədir ki, Rusiya ilə müttəfiqlik edir, bu isə onun vəziyyətini xeyli çətinləşdirir. Arif Yunus deyir ki, indi Qarabağ münaqişəsinin həlli bir növ dondurulub, hər şey, yəni bu münaqişənin necə həll edilməsi gələcəkdə böyük ölkələrin buradakı maraqlarından çox asılı olacaq.
Babək, yəni Arif Yunus deyir ki, Kosova'da Qərb Kosovanın tərəfini saxlayır. Azərbaycandanca, yəni Azərbaycanın güclü olmağı Qərb üçün daha vacibdir. Ha, o elə deyir.
Bəli, bəli, bəli. Sadəcə o eyni zamanda qeyd edir ki, çalışmaq lazımdır ki, həmin yəni, maraqlar, yəni gələcəkdə yəni, Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində özünü göstərə biləcək güclü ölkələrin maraqları Kosovanın yəni, müstəqilliyində olduğu kimi, yəni Kosova məsələsində daha doğrusu olduğu kimi prosesi də hardasa Qarabağın müstəqilliyi doğru, müstəqilliyinə doğru aparmasın. Bundan başqa, deməli, mən başqa ekspertlərlə də danışdım. Vəfaq Uzadə isə hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsinin...
Babək, mən üzr istəyirəm. Arif Yunusun dediyindən bir də o çıxır ki, yəni güclər, böyük güclər istədikləri kimi də, yəni belə kobud desək, o münaqişələri həll eləyə bilərlər. Yəni öz aralarında razılığa gəlsələr.
Gəlsələr. Ancaq məsələ burasındadır ki, deyək ki, konkret Kosova münaqişəsi ilə bağlı hələ konkret razılığa gələ bilməyiblər, yəni mövqeylər kəskin fərqlənir, o cümlədən də Qarabağ münaqişəsi ilə
yəni,
bağlı.
Yəni, onun dediyindən belə çıxır ki, o münaqişə tərəfləri lokal səviyyədə də o qədər də böyük rol oynamırlar.
Həll edici olmur. Ancaq bunun əksini söyləyənlər də var. Yəni, Arif Yunus elə düşünürdü, bir müəyyən mənada bunun bir qədər əksini söyləyənlər də var. Məsələn, Vəfa Quzadə isə hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsi daha çox Azərbaycanda baş verən proseslərdən asılıdır. Baxmayaraq ki, o da beynəlxalq gücü burada o qədər də istisna etmir. Vəfa Quzadənin sözlərinə görə Azərbaycan gələcəkdə Kosova modelinə oxşar bir modellə qarşılaşmaq istəmirsə, öz gücünün qayğısına qalmalıdır. İlxan, indi də Vəfa Quzadəni işləyir.
Bundan ötürü Azərbaycan dövləti güclü ordu yaratmalıdır, güclü cəmiyyət yaratmalıdır, demokratik cəmiyyət. Ki, xalqla ordu bir olsun, onda Azərbaycana heç kəs bata bilməz. Onda...
Deyərəm
ki, bəli, bizə
heç
bir
şey sıraya bilməzlər. Vəfa Quzadə, İlxan, mən sizə başqa bir ekspertin də fikirlərini çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, ekspertlərdən Rasim Müsəbəyov deyir ki, əslində dünyada olan hər bir münaqişəyə özəl yanaşma var. Baxmayaraq ki, bütün bu yanaşmalarda oxşarlıqlar da tapmaq mümkündür. Rasim Müsəbəyov deyir ki, əslində Kosova münaqişəsi ətrafında çox mürəkkəb bir şərait yaranıb. Bir tərəfdən bu münaqişələrin həlli ilə bağlı Qərblə Rusiyanın mövqeyi kəskin şəkildə fərqlənir. Yəni, hər iki tərəf indilikdə geri çəkilmək niyyətində deyil. Üstəlik, bu münaqişənin həlli ilə bağlı Qərbin özündə də müəyyən mənada tərəddüdlər var. Yəni, bir tərəfdən Qərb başa düşür ki, Kosovanın, Serbiyanın daxilində qalmasına razılıq vermək yenidən münaqişə ocağının qızışmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə də Qərb yəni, bu məsələdən çəkinir. Başqa tərəfdən bu 2 milyona qədər insanın yaşadığı ərazini tam beynəlxalq qurumların öhdəsinə buraxmağı da istəmir. Yəni, bunu da müəyyən mənada yük sayır. Rasim Müsəbəyevin fikrincə ona görə də Qərb daha çox Kosovanın tədricən müstəqilliyinə üstünlük verir. Rasim Müsəbəyev deyir ki, bu münaqişələrin həlli hələ bir müddət çəkə bilər. Ona görə də hələ başa çatmamış bir prosesin başqa münaqişələrə tədbiqindən danışmaq hadisələri bir növ qabaqlamaq olardı.
Çox sağ ol, Babək. Biz BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosova planının müzakirəsindən və bunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə mümkün təsirindən danışdıq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov dünən Yerevanda deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupu elə unikal tənzimləmə planı hazırlayıb ki, başqa münaqişələrin tərəfləri ona həsəd aparacaq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov deyib dünən Yerevanda. O deyib ki, yəni bu unikaldır. Heç bir münaqişə ya münaqişənin həllindən müqayisə eləmək olmayacaq. Kosova planını və bunun Qarabağa mümkün təsirini müzakirə elədi. İnsan haqları müdafiəçisi Murad Sadəddinov isə Amerika səfərindən qayıdıb, işdən sonra proqramımızda o nələri dedi.
Arzu xanım soruşur sizdən, e-mail məktub göndərirkən, məncə Hillary xanımın şansları çox yüksəkdir, o özü də zəkalı xanımdır, həmçinin onun Bill Clinton qismində prezidentlik təcrübəsi olan əri var. Nə deyərsiniz bu arada?
Çox gözəl bir fikir söylədi Arzu xanım, çox sağ olun. Arzu xanımın sözünü mən eşidəndə elə bilir ki, ABŞ-da mən bir tanınmış politologla görüşdüm, o ABŞ-ın ictimai siyasi həyatında kifayət qədər təcrübəli insandır, o da mənə o söz demişdi ki, Hillary'nin dalının arxasında çox təcrübəli Bill Clinton kimi insan durur və bu düzgün amildir. Eyni zamanda mən deyə bilərəm ki, Amerika seçkilərində həlbəttə ki, maliyyə və s. də çox böyük rol oynayır. Bu günləri Hillary Clinton belə demək olar ki, öz seçki kampaniyasına ən çox maliyyə və s. toplaya bilmiş bir namizəddir. Artıq bugünkü gün və mən hesab edirəm seçkilər ərəfəsində də bu maliyyə imkanları çox kifayət qədər artacaq.
Yəni, ümumiyyətlə təcrübə göstərir ki, ən çox maliyyə imkanları olan namizədlər qalib gəlir.
Yoxsa... Bəli, bəli, bu da öz rolunu oynayır. Amma mən sizə bir şey deyim ki, yəni biz deyəndə maliyyə vəsaiti nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan düşüncəsi burada deyil. Yəni, bu da şəxsi maliyyə imkanları söhbət getmir.
Topladığı pullar.
Topladığı pullar və Amerika qanunvericiliyi dedi ki, hər bir insan, məsəl üçün, 5000 dollardan çox hansı bir namizədin fonduna pul verə bilməz. İstərsən, lap milyarder ol, sən öz şəxsi pulun 1 milyonu da verə bilməzsən, ancaq və ancaq 5000 dollar pul verə bilərsən. Yəni, vəsaitin çox olması da onun göstəricisidir ki, bu adamın tərəfdarları da çoxdur.
Yəni, orada qeydiyyat aparılır.
Mütləq şəkildə və həmən o səhv gələcəkdə həmən o prezident Ağ evi tutsa, o məsələ qalxsa, mətbuat vasitəsilə o impeachmentə gətirə çıxada bilər.
Məşhur insanlardan Şvatsenegerin adı hallanırdı. Onun arzularından biri prezident olmaq idi. Teymur ilə gəlmişkən dinləyici soruşur. Murad bəy, bəs Şvatsenegir kimi dəstəkləyir? O da axı prezident olmaq istəyirdi.
Valla, mən Şvarsnegerlə bağlı, prezident olması ilə bağlı o qədər ciddi şəkildə, yəni Amerika ictimai siyasi həyatında belə bir fikir eşitmədim. Amma mən bildiyimə görə o respublikaçılara aiddir və yəqin ki, respublikaçıların namizədini dəstəkləyəcək.
Bu işdən sonra proqramında insan haqları müdafiəçisi Murad Sadəddinovun Amerika səfəri haqda dedikləri idi. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız sizə davam edir. İndi isə Azərbaycanda narahatlıq doğuran İran məsələsinə keçək. Yəni, İrana qarşı bir addım atılsa, Azərbaycanın vəziyyəti necə olacaq? Bu narahatlığı başa düşmək olar, ancaq buna əsas varmı? Elə son günün xəbərlərini götürək. Ən son xəbər odur ki, İran prezidenti deyib ki, 15 dənizçini azad eləyəcək Britaniyaya hədiyyə kimi. Bu xəbəri çıxsaq belə, bundan əvvəlki xəbərlər nə idi? Britaniya 15 dənizçi problemini diplomatik yolla həll eləməyi təklif edirdi, birbaşa danışıqlarla İran da bu təklifi bəyənirdi. Azərbaycandakı xəbərlər, İsrailin Azərbaycandakı səfiri deyir ki, İranın nüvə proqramı ətrafındakı problem, hətta bu problem də səfirin fikrincə, deyəsən diplomatik yolla həllini tapacaq. Qaldı ki, hansısa qəzet İran-Azərbaycan sərhədinin bağlanmasını yazıb, ona qalsa o biri media orqanları dərhal təksib veriblər ki, Culfada cənub bölgələrində İran-Azərbaycan sərhədi açıqdır. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İranın Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycan-İran sərhəddinin İran tərəfindən bağlanması xəbərlərini təksib eləyir. Səfirlikdən Turan İnformasiya Agentliyinə gömrük buraxılış məntəqəsində heç bir dəyişikliyin olmadığı və məntəqənin adi rejimdə işlədiyi bildirilib. Sərhəd keçid məntəqəsinin təxminən 500 metrliyində yaşadıqlarını deyən Azərbaycan Demokrat Partiyasının Astara rayon təşkilatının sədri Elman Hüseynov sözlərinə görə, aprelin 3-də sərhəd keçid məntəqəsi təxminən 1 saatdan artıq bağlanıb. Onun sözlərinə görə bu da Azərbaycan sərhəd qoşunlarının yüksək rütbəli zabitinin sərhəd zastavasına gəlişi ilə bağlı olub.
Dünən məsələn o general orada tədbir keçirir, biraz dayandırıblar da sərhəd qoşunları axı bu pasportları yoxlayır. Ondan ələ qədər bəzi adamlar deyib ki, İranın gediş-gəlişin zadın deməli saxlayıblar.
Amma dövlət sərhəd xidmətindən bu məsələni dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. Astara gömrük keçid məntəqəsindən aldığım məlumatda da qeyd olunur ki, son günlər İrandan Azərbaycana gələnlərin sayında çoxalma müşahidə edilməyib və keçid məntəqəsi adi qaydada işləyir. Elman Hüseynov isə bildirir ki, Azərbaycanın İranla həmsərhəd rayonlarında müəyyən narahatlıq var, Hətta bu narahatlığın içərisində anti-Amerika əhval ruhiyyəsi də müşahidə olunur. Amma bu narahatlığı daha çox güngüzaranın çətinləşəcəyi barədə güləyüzar formasında olan narahatlıq hesab edilir. Elman Hüseynov deyir ki, cənub rayonlarından çox adamın İranla biznes əlaqələri var. Yəni, çox adam gündəlik tələbat mallarından tutmuş, kənd təsərrüfatı mallarına qədər hər şeyi İrandan gətirir və özü də bu ölkədən gətirilən malların əksəriyyəti Azərbaycandakından xeyli ucuzdur.
Nəinki Astaranın, o cümlədən Lənkəran, Masallı, Bilasuvar, Cəlləbat İrandan yük gəlir də əsas deməli bizim iş adamları, ərzaq məhsulların, yəni ki, kartofdan tutmuş, kələndən tutmuş, soğandan tutmuş, ayrı-ayrı deməli, vermişil, makaron, mən nə bilim, nə, toyuğuna kimi hamısı oradan gələr. O çox böyük təsir eləyəcək. Bir yandan inflyasiya qalxacaq yuxarı, bu halaşma gedəcək, çatışmamazlıq olacaq. Hətta mən sizə deyim ki, 94-95-ci illərdə çörək məmulatları, zatları çatışmırdı. Oradan əsasən İrandan cəmaat gətirirdi.
O isə bilir ki, vəziyyətin gərginləşməsi ilk növbədə bölgə əhalisinin dolanışığına ciddi təsir edəcək. Bəzi kütlə informasiya vasitələrində son aylar İrandan Azərbaycana gələnlərin çoxalması ilə bağlı məlumatlar yayılsa da, hələ ki, bu barədə məlumatları nə Azərbaycan rəsmiləri, nə də İranın Azərbaycandakı səfirliyi təsdiq eləmir. Elə İranda çoxlu qohumları olduğunu deyən ADP Astara rayon təşkilatının sədri Elman Hüseynov da hələlik onun qohumları tərəfindən Azərbaycana gəlmək kimi təkliflər eşitməyib. Təbrizdən Qulam Rıza Əmanı da deyir ki, Amerika ilə İran arasında gərginlik ən çox danışılan və onları narahat edən məsələ olsa da, hələ ki, onun tanıdığı adamlardan kimdənsə Azərbaycana getmək barədə fikirlər eşitməyib. Cənab Əmanı deyir ki, onlar vaxtı ilə İran-İraq müharibəsində bu kimi çətinlikləri yaşayıblar.
Çətinliklər olub, elə bir şeylər adıdır. Yəni, hətta indi bir dənə cəncidə, bir döyüşdə üzvəyirsə, siz onu mütməyən bilin. Getsələr də Azərbaycan millətindən o qədər olmayacaq, çünki özə gəlin bir şey ola. Yəni, əsən elə bir söz yoxdur.
Qulam Rıza Əmani. Cənub rayonlarından aldığım məlumata görə İranın Azərbaycan dilində yayımlanan səhər televiziyasında bu məsələnin Azərbaycan qəzetlərində çox şişirdildiyi tez-tez xatırlanır. Rusiya kəşfiyyatına istinadən yayılan məlumatlarda isə hətta Amerikanın İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayacağı gün və saat da göstərilir. Amma söhbətləşdiyim ekspertlər bu məlumatların subyektiv amillərə söykəndiyini ehtimal edirlər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, Rusiya kəşfiyyatını göstərdiyi tarix olmasa da, regionda gedən hadisələr, Amerikanın İran sərhədlərinə yaxın ərazilərdə təlimlər keçirməsi, geç-tez Amerikanın İrana zərbə vuracağı ehtimalını günü-gündən artırır.
Yəni, bu bütün amilləri bir yerə toplayacaq, həqiqətən Amerika-İran qarşı durmasının artması ehtimalını göstərə bilərik.
Amma yenə də cənab Şahinoğlu Rusiya kəşfiyyatının aprelin 6-sında Amerikanın İrana zərbə vuracağı ilə bağlı yaydığı məlumatların inandırıcı olmadığı fikrində qalır.
Bu, İran ətrafındakı vəziyyətdən Azərbaycandakı narahatlıq barədə Maarif Çingizoğlunun reportajı idi. Ancaq yenə də təkrar eləyək ki, bütün bu narahatlığa ciddi əsaslar varmı? Bu, çox böyük bir sualdır. İndi isə kontekst proqramından sonra nələri işləyəcəksiniz? Elan abla.
Müxtəlif ölkələrdə təşkil olunan iş düşərgələrindən.
Düşərgədə iştirak etməklə eyni vaxtda onların, misal üçün, Afşıda vaxtlar olur ki, ölkə ilə tanış olsunlar.
Gənclərin aprel zarafatlarından.
Dostuma yeni bir nömrə ilə qız adından mesaj almışam, tanış olmaq üçün.
14.24-də xəbər tut.
14.24 gənclik proqramı kontekst proqramımızdan dərhal sonra efirə çıxacaq, indi isə Rusiyaya keçək. Son bir ildə Rusiyada insan haqları, demokratiya sahəsində vəziyyət güclü şəkildə pisləşib. Bunu Amerikada qərarlaşan insan haqları təşkilatı Freedom House deyir. Dövlətin vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları üzərində nəzarəti güclənib, hakimiyyət müxalifəti zəiflədir, media əngəllər artıb və s. Hesabatdan daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Freedom House-un hesabatında Kremlin ölkədə vətəndaş hüquqlar və siyasi azadlıqların vəziyyətinə nəzarət edən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmaq, onları qorxu içində saxlamaq meylindən xəbər verən hərəkətləri xüsusilə qeyd edilir. Hesabatda deyilir ki, Kremlin səyləri ilə siyasi müxalifət bir xeyli zəifləyib və prezidentin birbaşa təyin etdiyi valilərin vasitəsilə dövlətin regionlara nəzarət imkanları artırılıb. Freedom House-un nümayəndəsi Robert Herman bu barədə deyib.
Assault on democratic institutions and processes is really broad-based.
Demokratik təsisatlar və demokratik proseslərə qarşı təcavüz həqiqətən də geniş vüsət alıb. Biz demokratiya haqqında danışarkən adətən nəzərdə tutduğumuz müstəqil mətbuat, vətəndaş cəmiyyəti, ədliyyə və onun siyasiləşməsi, xüsusilə də qeyri-demokratik cəmiyyətin başlıca əlaməti olan məhkəmələrin qeyri-müstəqil olması kimi məsələlərlə əlaqəsi olan bütün təşkilatlar və proseslər həmin məhdudiyyətlərə məruz qalır və bunu sübut edən faktları külli miqdarda biz bugün Rusiyada görürük. Freedom House-un hesabatında qeyd edilir ki, 1991-ci ildə Sovet İttifaqının parçalanmasından dərhal sonra Rusiyanın bu sahədə nümayiş etdirdiyi tərəqqini son vaxtlar tənəzzülə əvəz edib.
Rusiyada insan haqları demokratiya sahəsində vəziyyətin kəskin pisləşməsi haqda Freedom House təşkilatının hesabatını dinlədiniz. Hesabatda deyiləni bir daha xatırladaq ki, hesabata görə Rusiyada demokratiya bağlı vəziyyətin pisləşməsi biraz keçəndən sonra qonşu regionlara da təsir edir.